Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Setyembre. Prime Minister Mark Carney inihayag ang bilyong-bilyong pondo at Buy Canada policy para labanan ang mga taripa ng Amerika. Dalawang Canadian kumpirmadong patay sa funicular accident sa Portugal. Mga international student visa para sa Canada bumagsak. Balik eskwela na ang 5 milyong batang Canadian ngayong linggo. Ni-roll out ni Prime Minister Mark Carney ang isang serya ng mga hakbang ngayong Biyernes na sinasabi niya ay babaguhin ang ekonomiya ng Canada sa isang puwersa na kayang labanan ang trade shocks ng administrasyon ni Trump. Ang mga hakbang na inanunsyo sa estratehiya ay nakatuon sa pagtulong sa mga manggagawa at negosyo na pinakatinamaan ng mga taripa at trade disruptions ni US President Donald Trump. Isang kapansin-pansin na parte ng plano ay ang pansamantalang pagpapahinto sa mandato sa electric vehicles na kailangan matupad ng auto industry. Wini-waive ng estratehiya ang mandato para sa 2026 model year at naglunsad ng isang 60 araw na review para sa naturang polisiya. Ang mandato nire-require ang bilang ng bagong zero-emission vehicles na ibebenta sa Canada na umabot sa 20% sa susunod na taon, 60% sa 2030 at 100% sa 2035 upang matulungan ng bansa na matupad ang emission reduction targets nito. Ipinaliwanag ng isang release mula sa gobyerno na ang EV pause at iba pang hakbang sa estratehiya ay makakatulong sa mga manggagawa na magkaroon ng bagong skills, i-retool ang mga negosyo at palakasin ang domestic demand. Kasama rin sa bagong industrial strategy ng gobyerno ang mga sumusunod. Isang reskilling package, i-extend ng gobyerno ang employment insurance benefits at gagawin itong mas flexible. Maglulunsad ng isang digital jobs training program at tutulungan ang 50,000 na manggagawa na i-update ang kanilang skills. Isang strategic response fund, sinabi ng gobyerno na mamumuhunan ito ng 5 bilyon sa isang bagong pondo na makakatulong sa tariff-affected industries na mag-adapt at i-train ang kanilang workforce. Isang bagong Buy Canada policy, ang mga hakbang ire-require ang federal na gobyerno na gumamit ng Canadian suppliers at magbibigay ng isang roadmap para ganito rin ang gawin ng provincial at municipal governments. I-extend ang Business Development Bank of Canada loans. Ang maliliit at medium-sized businesses ay magkakaroon ng access sa mas maraming kapital at magkakaroon ng mas maraming flexibility sa pagbabayad. Sila rin ay makakakuha ng 1 bilyon na dagdag suporta sa loob ng 3 taon. Agriculture relief. Magkakaroon ng bagong 370 million na biofuel production incentive at ang clean fuel regulations ay aamyendahan upang makatulong sa biofuels industry. Ang canola makakakuha rin ng relief support mula sa federal na gobyerno upang tulungan ito na kayanin ang 75.8% na taripa ng China sa Canadian canola. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Dalawang Canadian ang namatay sa streetcar crash sa Lisbon ngayong linggo, sinabi ng pulis sa Portugal ngayong Biyernes. Ang pagkadiskaril ng isang streetcar sa sikat na tourist attraction sa Lisbon noong Miyerkules ng gabi na sugatan ang 21 katao. Kabilang sa mga namatay, ang 5 mamamayan ng Portugal, 3 British citizens, 2 Canadian, 2 South Korean, 1 Amerikano, 1 French, 1 Swiss at 1 Ukrainian ayon sa lokal na pulisya ngayong Biyernes. Bago ang anunsyo na yon, sinabi ng Foreign Ministry ng France noong unang bahagi ng Biyernes na isang babae na dual citizen ng France at Canada ang namatay. Ipinahayag ni Canadian Foreign Minister Anita Anand ang pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima at sinabi na ang Global Affairs Canada ay nagbibigay ng consular services sa mga pamilya ng Canadian victims para matulungan sila sa mahirap na panahon na ito. Ang mga mamamayan ng Spain, Italy at Brazil kasama sa mga nasugatan, bukod sa ilan na taga-Portugal ayon sa mga opisyal. Isang German na lalaki na pinaniniwalaang namatay sa aksidente ay natagpuan sa isang ospital sa Lisbon ayon sa pulis. Hindi ito nagbigay ng paliwanag tungkol sa pagkakamali. Ang streetcar, technically tinatawag na funicular, ay naka-harness sa pamamagitan ng steel cables. Ang bigat ng pababang streetcar tumutulong na hilahin ng isa pa. Kaya nitong dalhin ang mahigit 40 katao, nakaupo at nakatayo. Ang serbisyo, pataas at pababa ng isang burol sa isang paliko at walang trapiko na kalsada ay pinasinayaan noong 1885. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang mga permit para sa mga estudyante sa ibang bansa upang mag-aral sa Canada ay bumagsak sa unang kalahati ng taong ito. Halos 90,000 na mas kaunti ang in-issue kaysa noong nakaraang taon. Ito ay naganap matapos magpakilala ang federal na gobyerno ng cap sa international student visas noong unang bahagi ng 2024. Sa pagitan ng Enero at Hunyo 2024, ang Canada ay nag-issue ng 125,034 international study permits. Sa pagitan ng Enero at Hunyo ngayong taon, ito ay bumaba sa 36,417, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada sa CBC News noong Miyerkules. Nagbigay ng numero ang IRCC para sa unang kalahati ng 2024 at 2025. Hindi nagbigay ang ahensya ng datos sa bilang ng mga aplikasyon para sa international student visas mula sa mga panahon na yon. Hindi sinabi ni IRCC spokesperson Laura Blondo kung ano ang dahilan ng pagbaba ng mga permit. Ngunit sa isang pahayag sa CBC News, sinabi ni Blondo na ang ahensya ay nakafocus sa pag-akit ng top global talent para makatulong sa paglago ng ekonomiya. Sa nakalipas na dekada, sa gitna ng bumababa na pondo para sa post-secondary at domestic tuition freezes sa ilang probinsya, maraming kolehiyo at universidad sa Canada ang pinalakas ang kanilang recruitment efforts sa ibang bansa at naging reliant sa international student tuition na ilang beses na mas mataas kaysa sa binabayaran ng mga domestic student. Noong huling bahagi ng 2023, nagsimulang magpakilala ang federal na gobyerno ng mas mahigpit na requirements para sa international students. At noong 2024, inanunsyo nito na babawasan ang undergraduate study permits ng 35% sa loob ng 2 taon. Matapos ang ilang buwan, mas bumaba pa ito ng 10% at pinalawak upang isali ang graduate at doctoral students na dati ay exempted. Hinigpitan din ng federal na gobyerno ang eligibility para sa postgraduate work permit program noong panahon na yon. Ang mga kolehiyo at universidad sa buong bansa sinabi na ang cap ay negatibong naaapektuhan ang kanilang pinansyal na katayuan, mga offering at ang mas malaking komunidad. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts.
Ibinahagi ng mga estudyante at magulang mula sa buong Canada sa programang The National ang magkahalong kaba at excitement na kasama sa pagsisimula ng bagong school year. Pakinggan natin sila.
Okay, how are you feeling on your very first day of school?
Excited but also nervous.
Oh yeah, what are you most excited about?
To see my friends again and be back at school.
I'm just feeling excited.
What are you most excited about?
Being in grade 4.
My kindergartner was ready to jump out of the sheets at 6:30 this morning. Mom, can we go? Can we go? I said no. You need to give me some more time.
This one's actually the first day for both my children. I was kind of shocked that they split them up and put them in different classes. They're very pumped. They're excited, so I'm happy for them.
Now it's my granddaughter is setting off to school, right? So, you know, I still have the tears. It still makes me sad.
She's excited to go find her friends. She hasn't seen them all summer.
Yeah.
The
tell us how you're feeling today.
I'm really happy. I'm really excited. I'm really nervous. I'm really happy, like, learning about, like, doing math and learning reading and writing.
Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.